Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Kaarlo Arfman. Reformaation merkkivuonna yksi henkilö nousee ylitse muiden, eikä tietysti syyttä. Martti Luther on reformaation keskeisimpiä vaikuttajia, mutta hän ei ole kuitenkaan heistä ainut. Keitä muita Lutherin aikalaisia reformaattoreita historiankirjoitus tuntee?
Muitakin reformaattoreita on tietysti erittäin suuri joukko ja osa heistä on paljon tutkittukin. Jos ajattelee reformaation kulkua, niin tällainen huomiota herättävin Lutherin kanssareformaattori ja toisaalta kiista veli oli Zürichin reformaattori Ulrich Zwingli. Aluksi näytti, että heidän välillään on tämmöinen hyvä suhde. Maantieteellinen etäisyys tietysti Wittenbergistä Zürichiin merkitsi sitä, että he eivät henkilökohtaisesti olleet missään tekemissä toisistaan. Ja toiseksi se merkitsi sitä, että heidän toimintamiljönsä oli hyvin erilainen. Luther toimi laajassa ja mahtavassa Saksin vaaliruhtinaskunnassa. Ja Zwingli puolestaan toimi Sveitsin valaliittoon kuuluvassa Zürichin kaupunkivaltiossa. Ja muutaman vuoden kuluttua reformaatio alkamisesta Zürichissä se reformaatio alkoi 1522-23. Ja aivan muutaman vuoden tämän jälkeen sitten ilmeni, että Luther ja Zwingli eivät olleetkaan kaikesta yhtä mieltä, eli erimielisyys syntyi siitä, miten ehtoollinen oli ymmärrettävä. Ja tässä riidassa tuli näkyviin yksi koko reformaatioaikaa syvästi hallinnut ja protestantteja syvästi jakanut tällainen uusi ajattelutapa. Nimittäin Eurooppaan oli Italiasta käsin 1400-luvulta leviämässä tällainen uusi ajattelutapa, johon vanha kreikkalainen Platonin filosofia oli antanut varsinkin aihetta. Ja siinä lähdettiin siitä, että on tehtävä jyrkkä ero aineellisen maailman ja henkisen maailman välillä. Ja ajateltiin, että Jumala on henki ja usko Jumalaan on sen mukaisesti pelkästään henkistä tapahtumista. Se on siis sitä, että Jumala koskettaa ihmisen sisintä ja sydämessä. Tämä herättää sitten katumuksen ja ihminen rupeaa kuuntelemaan omaa tuntoaan ja kääntyy Jumalan puoleen ja syntyy tällainen henkinen rukousyhteys ihmisen sisimmän kanssa, käyminen Jumalan kanssa. Kristinusko tämän uuden ajattelutavan mukaan oli siis vain tätä, pelkästään tämmöistä henkistä tapahtumista. Mikään ulkonainen tekeminen tai aineellinen, esineellinen ei kuulunut oikeaan kristinuskoon. Zwinglillä oli tällainen vahvasti humanistinen tausta ja hän tämän ajattelutavan mukaisesti sitten tulkitsi ehtoollisen niin, että ehtoollisen täytyy olla vain tämmöistä henkistä tapahtumista. Se oli Kristuksen muistamista. Jumala ei voinut toimia minkään aineellisen, eli ehtoollisleivän ja viinin välityksellä. Ne eivät voineet olla Kristuksen ruumis ja veri. Se oli järkevää ajattelua ja tätä tällaista ehtoollisen henkistämistä Luther ei hyväksynyt, vaan hän piti vanhaan perinteiseen tapaan kiinni siitä, että ehtoollisessa leipä ja viini todella ovat Kristuksen ruumis ja veri. Ja riita alkoi tästä, mutta sehän oli itse asiassa vain jäävuoren huippu. Siinä tuli näkyviin tämä tällainen syvällinen ajattelutapojen ero. Zürichin reformaatiossa kaikki tällainen näkyvä ulkonainen pyrittiin poistamaan. Kirkkoista poistettiin kaikki kuvat ja ehtoollinen toimitettiin yksinkertaisesti tavallisella pöydällä. Siinä käytettiin puuastioita ja puumalia, että kenenkään ajatukset eivät hairahtuisi minnekään aineen maailmaan. No, Zwingli nyt tietenkään ei poistanut sinänsä esimerkiksi kastetta ehtoollista, koska ne olivat niin tiukasti kuitenkin Raamattuun perustuvia. Mutta sitten reformaation kuluessa syntyi tällaisia vieläkin jyrkempiä suuntauksia, jotka väittivät, että Zwingli on jäänyt tässä puolitiehen ja kerta kaikkiaan kaikesta aineellisesta näkyvästä sellaista, mitä ihmiset tekevät, niin piti kokonaan luopua. Ja tämä suuntaus tunnetaan spiritualisteina tai spiritualismina. Sen ajattelutavan mukaan siis jopa ehtoollisesta ja kasteestakin piti luopua, koska eihän Jumala toiminut minkään aineellisen välityksellä. Ja näin tästä sitten alkoivat kasvaa tämmöiset erilaiset ajattelumallit ja toimintatavat. Luther ei hyväksynyt enää ehtoollisyhteyttä Zwinglin ja hänen kannattajiensa kanssa.
No, Zwinglin lisäksi muistamme reformaattoreista myöskin Melanchtonin. Kuka hän oli?
Melanchton oli erittäin lahjakas kielimies, joka oli saanut tällaisen erittäin hyvän humanistisen kasvatuksen ja joka pyrki ottamaan nyt sitten kreikan kielen ja mahdollisuuksien mukaan myöskin heprean hallintaansa ja sillä tavalla näiden alkukielisen raamatun ja kirkkoisien kirjoitusten perusteella pureutumaan syvästi raamattuun. Ja Melanchthon sai hyvin nuorena, parikymmenvuotiaana Wittenbergistä kreikan kielen professorin viran. Hän ei siis varsinaisesti ollut teologi eikä teologisen tiedekunnan opettaja, mutta käytännössä erittäin syvästi teologiaan perehtynyt kuitenkin ja siinä mielessä täysi teologi ja suuri teologinen vaikuttaja. Melanchthon ja Luther toimivat aluksi erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä ja tukivat toisiaan, mutta sitten heidän välilleen alkoi kasvaa tämmöisiä näkemyseroja ja niistä merkittäviä oli varsinkin kaksi. Lutherhan oli reformaation alusta lähtien korostanut, että ihmisen pelastuminen on yksinomaan Jumalan varassa. Siinä ei millään ihmisestä lähtöisi olevilla saa olla minkäänlaista merkitystä, vaan Jumala pelastaa syntisen ihmisen 100-prosenttisesti. Tämä johti kuitenkin muutaman vuoden kuluessa aika arveluttaviin seurauksiin, minkä vuoksi monet vaikutusvaltaiset ihmiset luopuivat koko reformaatiosta, nimittäin siihen, että moni ajatteli, että jos kaikki koko pelastuminen on sitten Jumalan varassa ja hän valitsee, kenet valitsee ja pelastaa, kenet tahtoo, niin eihän silloin elämällä ole eikä ihmisen ratkaisulla yhtään mitään merkitystä voi elää niin kuin haluaa. Ja Melanchthon vähitellen kauhistui tätä tämmöistä ajatusta yhä enemmän ja hänelle 1520-luvun alussa tulivat tärkeiksi muutamat raamatun kohdat, joissa oli toisenlainen sävy, varsinkin evankeliumin kohta, jossa puhuttiin siitä, miten apostolit lähetettiin saarnaamaan katumusta syntien anteeksi antamiseksi. Siis ensin oli katumus, sydämen vilpitön katumus ja vasta sen jälkeen syntien anteeksi saaminen ja armo. Ja tästä vähitellen, kun tätä sitten seurakunnissa ryhdyttiin soveltamaan ja Melanchthon kehotti pappia saarnaamaan tämän mukaisesti ja olemaan vaikenematta katumuksen ja parannuksen vaatimuksesta, niin tästä kasvoi tämmöinen erimielisyys. Se ei kuitenkaan, tai voi sanoa, että se johti tämmöisiin yhä uusiutuviin kiistoihin Lutherin kannattajien ja Melanchtonin oppilaiden välillä. Mutta ne nyt eivät suoranaisesti luterilaisuutta hajottaneet. Mutta vielä kohtalonkaammaksi koitu sitten tämä ehtoollisesta syntynyt erimielisyys. Melanchton ei ajan mittaan ollut aivan vakuuttunut tästä Lutherin tulkinnasta, vaan halusi etsiä yhteyttä Zwinglin kannattajien kanssa ja päätyi suunnilleen siihen ajatukseen, että Kristus on kyllä läsnä ehtoollisen vietossa, mutta ei niin suoraviivaista kuin Luther oli ajatellut ja katolinen kirkko uskoi juuri niissä ehtoollisleivässä ja viinissä, vaan enemmän näkymättömänä siinä ehtoollisen vietossa. Ja tämä oli tällainen välittävä kanta Zwinglin ja sitten Calvinin ja toisaalta Lutherin välillä. Ja tämä oli Lutherin viimeisenä vuosina 1540-luvun alussa tosiaan repimässä Lutherin ja Melanchtonin luottamuksen rikki. Heidän välillään vallitsi tämmöinen epäluottamus, vaikka ulospäin katsottuna molemmat ponnistelivat säilyttääkseen tämmöisen ehyen kuvan luterilaisuudesta ja siitä, että he olivat yhtä mieltä.
Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Kaarlo Arfman, mainitsitte äsken Zwinglin, Lutherin ja Melanchtonin ohella myöskin nyt neljännen nimen Calvin. Kuka hän oli?
Calvin oli ranskalainen oppinut, joka oli aika varhain liittynyt mukaan reformaatioon. Hänet nyt erottaa näistä edellä mainitusta se, että hän oli selvästi nuorempi, jo ikään kuin toisen polven reformaattori. Ja hän vaikutti aluksi Strasbourgissa Reinin varrella, mutta sitten hän tuli tunnetuksi varsinkin täällä ranskankielisellä alueella Genevessä. Mutta Calvinista tuli tämän Geneven reformaattori ja sieltä hänen aatteensa sitten levisivät ympäri Eurooppaa ja hyvin moniin maihin muodostui tämmöisiä pieniä kalvinilaisia vähemmistöjä ja Alankomaissa ja Skotlannissa voi sanoa, että syntyi tämmöinen kalvinilainen kansalliskirkko. Calvinin kuningasajatus oli hiukan samaan tapaan kuin Melanchtonilla yhdistää luterilaiset ja zwingliläiset. Ja hän ei ollut siis sillä tavalla jyrkkä tässä henkisen kristinuskon ihanteessa kuin Zwingli oli ollut, vaan hän oli lähempänä luterilaisia monessakin suhteessa. Ja näin sitten neuvotteluja käytiin sekä saksankielisen Sveitsin zwingliläisten kanssa että luterilaisten kanssa. Ja zwingliläisten kanssa sitten tosiaan onnistuttiin neuvottelemaan tämmöinen yksimielisyys, joka tunnetaan nimellä Zürichin sovinto. Ja näin syntyi ehtoollisyhteys calvinilaisten ja zwingliläisten välille. Mutta sitten luterilaisuuden suuntaan neuvottelut pääpiirteissä epäonnistuivat. Eli jossain määrin luterilaisuuden rintama tosi hajosi. Jotkut saksalaiset ruhtinaat lähtivät sitten Calvinin osoittamalle tielle ja muuttivat oman alueensa luterilaiset kirkot calvinilaisiksi, eli reformoiduksi kirkoksi. Mutta pääosa luterilaisuudesta sitten Lutherin kannattajien voimin torjui kaikki tämmöiset lähentymisyritykset kalvinilaisuuteen. Heidän mielestään kalvinilaisuus oli zwingliläisyyden jatkoa ja sellaisena aivan uusi kristinuskon tulkinta, johon luterilaisten ei pitänyt lähteä mukaan.